Bueno, eta asteburua gero eta gertuago daukagula, Arabako hiriburuan arreta jartzeko ordua dugu hau. Gasteizko Errek kale horra oso eske, ba, bi urte bete ditu, eta urte urruna itzaki, bertako gazte bat konbidatu dugu gaur gurera. Jonbe Agirre, arratsaldeon, Jonbe.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ikasturte berri bat martzan daukagula, eta suposatzen dugu iraia eta urria bitartean, gero eta jende gehiago batu dela zuen proiektura, ezta?
Bai, egia zan, iraia eta urria baino gehiago aurreko hilabetetan batu izan da jendea, ekainetik aurrera izan jendea ba, galdezka eta hurbiltzen eta batez ere hori ikusten aberse aukera zuen bertan bizitzeko, eta egia da, gerturatu ziren guzti hauek, ba, oain iraiean hasi direla benetan, ba, haien etxeak atontzen, prestatzen, eta bueno, iraietik aurre ikusi da benetan, igarri da, ba, populazioaren igoera importante hori.
Zer bat jende zaudete, zer bat pertsona ari zaudetaren bizitzen, errekalde horren, ointzertan?
Ba, esan genezake, proiektuen inguruan antolatzen garenok, gaur egun garela, ehun baino pizka gutxiago. Ehun da bat konta genuen aurreko egunean, ingerun zentxo moduko bat. Ta gero, badaude beste 21 pertsona gutxi gora bera, ba, bueno, bertan bebai okupatzen ari direla, baina ez dutela bat egiten proiektuakin, beste, bueno, ba, beste behar batzuen gatik daudelako bertan.
Horretaz gain, aurretik bebai, bizilagunak zeuden, jarraitzen dute bizilagune bizitzen bertan, orain dela, ba, bi urte bertan zuden bizilagune, jarraitzen dute bertan bizitzen?
Oraindik badaude, baude pare bat familia bertan bizitzen, ez dakigu zehazki zein da nahien asmoa, baina bueno, gutxi dira, bi etxetan bakarri bizi dira lengo jabeak bai.
Bueno, baki zuen ez, Errekaleor rauso askeak daukan proiektua, oso proiektu zabala da, proiektuara ikitzai bat da, eta bueno, ba, baratzea, frontoia, gaztetzearekin dituzue askenen gurteetan, eta suporatzen dugu aurten ere, ikasturte berri honen hasierarekin proiektu berriak izango dituzuela buruan, ez da?
Bai, egia zan, ba, jende berri honen etorrerak, ba, ekarritu bai ideia berriak, oksigenatu du pixka proiektua, eta entzuten doaz proiektu sordaitezken proiektu berriak, eta horrein gabiltza pixkat, ba, horretan, ikusten aber nola, ba, proiektu txiki bakoitzak enkajatu dezaken proiektu handi horretan, ez? Uste dugu, denborakin, ba, Errekaleor bihurtuko dela, ba, proiektu txiki askoren proiektu erraldoi bat, eta adibidez, ba, okindegia zabaltzeko ideia mugitzen ari da, taberna bai berriz martxan ipini, baratzaren antolaketan bebai zenbait aldaketa egongo dira, adibidez aurrekoan gerturatu zan batuko da talde bat bertan ensaiatzeko toki askatuz, musigerriaren lokala bebai laester martxan ipiniko da, eta beno, ba, poliki-poliki, ba, usoak ematen ditun baldintza horiek, ba, ustiatzen ari gara, ez? Berez baldintzak auzoak baditu, baino baldintza horiek garatu behar dira, eta bueno, hortan gabiltzaia izan bi urte badira bi urte lehenengo taldea sartu zela eta oraingo momentua ba bueno ba nahiko egokia da benetan gerosta proiektu txiki gehiago martxan ipintzeko.
Beraz hasierako filosofia horrekin jarraitzen duzu, ez? Gasteizko eta bueno orokorren ba beste herri mugimenduko eragile guztiekin harremanen jarraitzen duzu oraindik ere, ez? Musigerria aipatu duzu, beste eragile batzuk ere aipatu dituzu. Horrekin jarraituko duzu, ez? Momentu
Bai, asmoa da, nik uste hasieratik nahiko argi eduki izan dugula, ez dugula Errekaleor beste esfera batean eraiki nahi, ez? Herri mugimenduaren parte izan nahi dugu, herri mugimendua elikatu eta gu bebai herri mugimenduaz elikatu azken finean. Ordun beti pres gaude, ba edozein eragile ba, bertako toki erabiltzeko, haien jarduerak burutzeko, adibidez asteburu honetan bertan batu dira Komite Internazionalistako brigadistak, haien brigaden balorazio egiteko, ostiralean bebai emakumeren mundu martxaren inguruan ba, egin zuten emakumeek rekameak emakume taldeak egin zuen afaria, azte azkenean Michelin enpresako langileak egon ziren bertan asamblea bat egiten, eta azkenean ba, horrek uste dugu emango diola bizitza osoari bebai, ez? Na, bertan bizi garenok, kanpotikan modu baten labestan parte hartuko duten pertsona zein eragileak.
Bueno, zure hitzekin, ba, bueno, interpretatu daiteke, balorazio positiboa egiten duzuela beraz, baina, bueno, ez dakite pasan urtean, kaina ipatu duzu, orain ja urrian gaudela, ez dakit, balorazioaren bat egin duzuen, bi urte hauetako balorazioaren bat egin duzuen, bestela igual zure hitzekin, ez dakit, nola baloratzen dituzue orokorrean igual bi urte hauek, ba, ez dakit, hitz gutxitan labur bilduta.
Beno, ba, nik uste dut, hasierako talde horrek plantatu zituen helburuetatik gertuago gaudela, ez? Ta hori kontuan hartuta, balorazioa oso positiboa dela esango nuke. Haien helburua auzo guztiari bizitza ematea zen, etxe guztiak berreskuratu, eta beno, ba, etxe gehiena ja berreskuratua daude, portal gehiena daude okupatua, gutxi batzu falta dira okupatzeko, eta gune, aman komuneko guneak bebai martxan daude, bizia dute, eta bueno, ta gero ezta jende gehiago parte hartzen du, beraz nik uste nahiko kontsentsu handiko iritzia dela, balorazio positiboa dela.
Eta bueno, aipatu dituzun bi urte hauetan denon gogoratzen dugu nola, ba bueno, martxo amaieran udaltzaingoa eta ertzaintza ba errekale horren agertu ziren argiak kenduko zizueten langileak ba bueno, babesteko asmoz edo momentu horretan ekarga eta tentzio uneak egon ziren, baina bueno, egunak pasala giroa lasaitu zen, oraintze betan argiaren eta uraren kontua nola dago oraintze betan errekale horren.
Ba, beno, esan duzun bezala, aurreko kurtxoko martxoaren 31an agertu ziren, ez? Iberdrolako langileak eskoltaturik, dispositibo erraldi batekin, eta nik, guk uste dugu erantzuten ziola udaletxaren urduritasun bati, ez? Ba, batean ikusi zuten nola hasierako talde hori ja etzan talde txikitxo bat, ez? Ta gerozta arrisku gehiago zeukan kontuak, ez? Haien interesikiko, eta egun batetik bestera bartu zuten erabaki hori gure proiektua eteteko asmoz, ez? Ez zuten lortu, argia tauraren kontua konpondu izan dugu toki gehienetan, falta zaigu adibidez zineman berriz ere argi epintza, baina bueno, bai, kontu honekiko esango nuke gure asmoa epertain batean dala, ba autosuficienteak izatea energetikoki, ez? Poliki-poliki ba gure kabu sortzea baldintzak dependentzia hori zeukitzeko, ez? Eta ordun ba autogestioan beste pausu bat emateko eta ez izateko lotura hoiek ba bai enpresa pribatu zein instituzioekin.
Eta bueno, ba salaketa ezberdina jaso ostean Enzantze hogeita bat epaitzeko eskatu zenioten zuek azkenan udalari, nola dago ekainetik erlazioa udal talde berriakin? Badakigunez, maiatza maian udal hauteskundeak egon ziren, alkate berria daukagu Gasteizen, EAJ-koa orain zen, eta aldaketari somatu duzu alkate berriarekin edo udal talde berriarekin?
Ba, momentuz ez dugu aldaketan diri somatu, jasan. Argi dago ere, ba bueno, ikusita noiz izan zien hauteskundeak eta ikusita oraindikan urrian gaudela, ez? Ba martxan ipintzen ari dela orain ba kurtso politiko berria, ez? Dena den eukizan ditugu kontaktuak talde udaletxean errepresentazioa dakaten talde berriekin, harrera nahiko ona eduki du gure proiektuak zenbait alderditan, baino oraindikan faltan dugu ba bai, adibidez udaletxeko alderdiarekin zein beste batzukin ba elkartzea eta bueno ba gutxienez elkarentzutea bakoitzaren impresioak elkar banatzeko.
Eta bueno, ba bigarren urteurren hau ospatzeko errekale horren bigarren urteurren ospatzeko asteburu honetan egitarago paroa daukagu auzoan eta ba bueno, hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak egongo dira, Oliba Gorriak ekaraban emango duen asko kontzertua besteak beste, Bide Lapurra, egitarau txukuna antolatu duzue, beraz igual bukatzeko, bueno, minutu pare batetan kontau aldiguzu zein, ba, nola, bueno, konbentzitu aldituzu entzuleak zerratik jumbardinan estu burunetan errekale horrera.
Bueno, ba, hasieran gure asmoa ba, jai alternatibo batzuk antolatzea zen, ez? Baina ikusita oain iraileko hilabetean jende berri gehiena bebilidalaien etxeak prestatzen, ez? Ta lan karga handia egondala zentzu horretan, azkenan erabaki genuen ba, egitarau txikiago bat egitea, ez? Gure asmoa zan astebeteko egitarau asko spotoloago egitea, baina bueno, azken finean ba, ikusi genuen ez ginela heltzen olako egitarau bat egitera, eta azkenan erabaki genuen, ba, bueno, asteburuko egitarau bat prestatzera, bihartik aurrera, eta asmoa gehien bat, ba hoize, ez, badago jende asko batez ere Gasteizen, oraindik ez dula eman lehenengo pausua, ez, gerturatzeko errekale horrera, ez, eta pizka muturra sartzera bertan, aberse nola dagoen kontua, eta uste dugu hau aitzaki ederra dela, ez, aitzaki ederra dela bertaratzeko, bertakoak ezagutzeko, eta azken finean, ba, gurekin batera, ba, ondo pasatzeko, ez, orduan, konsiente garaian antolatutako egitaraua ba bueno, izan daiteke nahiko nola esan ba bueno, betiko egitarau, ez? Eredu bat dala. Gure asmoa da maiatza inguruan ja benetan planteatzea jai alternatibo batzuk, ez? Eta ba klabez berdinetan, ez? Baina bueno, hau honen helburua izango da azken finean, ba hori, etorriz inoiz etorri izan ez dan jende hori gerturatzea, ondo pasatzea. Eta, bueno, bultzada, ba, no, logikoki bultzada ekonomiko bat izatea, honi esker, eta, bueno, ba, zabaltzea, ez, eta kontzertu honak eskaintzea, eta hori, kontzertu eta aparte, bihar bertan osteguna, ba, Galdakaoko Gaztetxetik, Ortu Ondotik etorriko da antzerki taldea, Mars Attacks izeneko antzerkia burutzera, gero horren ostean bebai egingo dugu ba, bi urteetako argazkien erakusketa bat edo ba, proiektatzen paretan eta gero ostiralean musigerriaren eguna izango da, musigerriaren txanda izango da, eta, bueno, baiek bai antolatu dutela egitara guoparoa, eta jam sesion baten ondoren, ba, joko dute hogeita bi talde ezberdinek bertan. Talde txikitxoak, batzuk erdi hasi berria, beste batzuk esain beste, baina, bueno, izango dabe bai zenbait talde berrientzako, ba, bultzada bat ez, bertan jotzar, donde, hori oso era positiua moloratzen dugu. Eta larun batean, izan ziteke lagian egunik potentena edo, goizean auzotik herri jolasak antolatu ditugu, auzoak ematen baituelako, bueno, aukera paregabeak olako jolasak burutzeko eta, ondia baita auzoa, horren ostean Baskari herriko bat burutuko dugu frontoian, eta gero ba, Maraunako musikarie joko dute, horren ostean, jasiko dira, ba, bueno, bai berbena, onatrikik horerekin, ostean bide lapurrak joko du, gero Pornox taldea, eta ondoren Oliba Gorriak taldea joko du. Eta amaitzeko DJ Mapatxeko kideek pintxatuko dute bertan musika pizkat. Komentatzea pare batoare asteburuaren inguruan, alde batetikan gure asmoa da, bebai, baten bateke asmoa badauka bertan lo egiteko, aukera emango dugula frontoian bakanpin den da ipintzeko.
Ondo, ondo.
Eta bueno, batez ere hori, ba, animatzea bebai larun bateko Baskarirako, egingo dugu Baskari ederra, 200 pertsonentzako, eta hori, batiketak daudela Kandela Potxi eta Txapelarrin tabernetan. Orduan animatzea bebai, ez soilik gauean agerturatzera, baizik eta egun osora etortzera.
Beraz Euskal Herriti bat, bai, aukera eukiko dute, errekalorera juteko, ez hori gazteiztarrak.
Hori asmoa, bertaratzea gazteiztik kanpoko jendeare, bai.
Bueno, hor geratzen da orduan deialdia astebururako, uste bagenuen Gasteizen jai gutxi genituela auzoetan, ba bueno, orain beste jai batzu ditugu. Beraz, ba, besterik gabe, eskerrik asko eta dei horrekin bukatzen dugu. Eskerrik asko, Jonbe.
Osondo, mi esker zuei.
Eta bueno, besterik gabe, agur.